Yekşembe günü Tatarstan reisi Rüstem Minnikhanov Respublikanın Baulu hem Yotazı rayonlarında buldu. Ayrım alganda Yana Baulu oğlu yanında Respublika reisi, mexanizatorlar, hujalıq jitekşileri hem oğul jirlikleri başlıkları bile şiraştı. Rayonda uğrup jiyu kampaniyesi 33% katı gelengen. Bugünge yenşiler 21.700 tonlu aşlıq soğuturganlar, 13 gektarından 29 setner təşkil ete. Kızgı kulturlarına 5.800 gektar meydanda şeşu planlaştırılan Tatarstan Республикасы ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Маражя Баров тирлекчилектә дә уңай динамиканы билгеләп үтте. Районның грант программаларында актив катнашуына сызыклады. Татарстан рәисе Баулыдагы Ласточка балалар лагерында булды. Анда күптән түгел 214 миллион сумлык капиталь ремонт тәмамланган. Рустам Миннеханов уен мәйданчыкларын карады, торак корпуста һәм ашханәдә булды, шулай ук балалар белән аралашты. Баулыдан соң Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Ютазы муниципаль районы механизаторлары, хужалыклары жетекшілері, ауыл жерліклері башлықлары біле шырашты. Ютазы муниципал районы жетекшісі Ояз Шафиғулин хабар еткенше, қырларда күзгі культурлар тулысынша жиылған, сабан культурларын соқтыру дәвам ете. Рустем Миннеханов билгеләп үткәнчә, Ютазы районы тулайым алганда тотырыклы нәтиҗәләр күрсәтә. Ул барысына да урып җыю компаниясен уңышлы тәмамлауларын теләде һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең төбәк икътисадына зур өлеш кертүләрен билгеләп үтте. Татарстанда гамәлгә ашырыла торган һәм муниципал районнарны шул исәптән инфраструктураны үстерүгә кагылышлы барлык программалар дәвам ителәчәк дип белдерде. Кунаклар капиталь ремонт ясалган Олимп спорт мәктәбендә булды. Биредә Рустам Миннеханов яшь спортчылар белән аралашты, шулай ук Урысу бистәсендә тагын бер спорт объектын стадионына карады.